Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека. Адвакату Андрэя Саннікава не пускаюць да падабароннага. Ад 1 студзеня мінімальны заробак у Беларусі падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Апеляцыйны суд Кіеву перанёс у аўторак разгляд скаргі абароны экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі на рашэнне Пячэрскага суду, які прысудзіў яе да 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Паводле рашэння суда справа будзе слухацца 14 снежня, каб забяспечыць удзел Цімашэнкі ў судовым паседжанні. Сёння Цімашэнка не была дастаўленая ў суд з-за дрэннага самаадчування. Ўжо некалькі тыдняў яна не ўздымаецца з ложка з-за моцных болей у спіне. Адвакаты асцерагаюцца, што 14 снежня Цімашэнку могуць даставіць у суд прымусова. Падчас разгляду апеляцыі ля будынку суду сабраліся некалькі соцень прыхільнікаў экс-прэм'ера. Яны паспрабавалі прарвацца да ўваходу будынка, але былі спыненыя міліцыі. У бельгійскім горадзе Льеж у выніку узброенага нападу загінулі не менш за 4 чалавек, параненыя каля 75. Такія апошнія дадзеныя паліцыі. Паводле ўдакладненых дадзеных, нападнік дзейнічаў у адзіночку. На людным месцы ён адкрыў агонь з аўтамата, затым кінуў 3 гранаты. 3 чалавекі былі забітыя, сам нападнік скончыў самагубствам. Яго асоба ўстаноўленая, гэта нейкі Нардзін Амрані, які раней ўжо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за незаконнае захоўванне зброі. Прычыны нападу невядомыя, следства сцвярджае, што гаворка не ідзе пра тэрарыстычны акт. Некалькі параненых застаюцца ў крытычным стане. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што сірыйская апазіцыя спрабуе справакаваць гуманітарную катастрофу ў краіне дзеля таго, каб дамагчыся вонкавага ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. Лаўроў назваў неадэкватныя выказванні заходніх партнёраў, якія кваліфікуюць дзеянні ўзброеных груп у Сірыі як праяву памкненняў да дэмакратыі. Расійскі міністр пры гэтым адзначыў, што Масква выступае супраць санкцый у дачыненні да Сірыі. Тым часам на закрытым пасяджэнні Рады бяспекі АН кіраўнік ведамства АН па правах чалавека Неве Пелей паведаміла, што да цяперашняга часу па ўсёй верагоднасці 14 тысяч чалавек у Сірыі знаходзяцца пад арыштам, яшчэ 12 400 збеглі ў суседнія краіны. Прадстаўнік Сірыі УАН адспрэчыў сцвярджэнне Пелей, назваўшы іх неаб'ектыўнымі і несправядлівымі. Па дадзеных сірыйскіх уладаў з сакавіка ў сутыкненнях з групамі насельніцтва былі забітыя больш за 1 000 паліцыянтаў і вайскоўцаў. Як паведамляюць сірыйскія апазіцыянеры, у панядзелак у сутыкненнях сіламі бяспекі былі забітыя 20 чалавек. У Еўрапарламенце сёння абмяркоўваліся планы заключэння новай дамовы аб узмацненні жорсткасці бюджэтнай палітыкі ў краінах Еўразвязу. Большасць дэпутацкіх груп падвергла крытыцы пазіцыю Вялікабрытаніі, прэм'ер-міністра якой Дэвід Кэмерон на саміце Еўрапейскага звязу на мінулым тыдні адмовіўся падтрымаць заключэнне гэтай дамовы. План, прапанаваны Францыі і Нямеччыне, прадугледжвае больш скаардынаваную бюджэтную палітыку ў краінах Еўразвязу. Гэтая мера, як сцвярджаецца, павінна дапамагчы пераадолець пазыковы крызіс. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.